This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa gatatu, tariki ya 10 ukwezi kwa 9, umwaka w'2014. Nshuti tuzindukanye mwaramutse neza, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Cyatunyerera hanwa nuko kugomba gutura gushinga nyakurya kabiri. Kutwara pute neza yuko nyakuri ya mbere yarashinzwe ariko kutazihanganira umuntu ashinga nyakuri ya kabiri kuko bari gusogota umunsi n'ikiro ndagaye bwa gatatu.
Ubu ni ngenda ku mana Leonce, umukuru w'ishyaka Frodebu mu Burundi. Ni umusogongero w'amakuru yo mu kanya, amakuru yo hirya no hino n'amakuru yo mu biyaga bigari. Ijwi rya Amerika, amakuru ayo hirya no hino mwayateguriye kandi murayagezwaho na Fidele Niyongabo.
Maramutse Thomas, maramutse n'amashuti muduteze amatwi amakuru twabateguriye. Perezida wa Amerika Barack Obama araza gusigura imigambi yiwe yo kurwanya umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Islamic State mu ijambo aza gushikiriza kuri televiziyo uno munsi kuwa gatatu mu masaha yo mu ijoro. Umuvugizi wa Perezidansi ya Amerika Josh Earnest yavuze ko Perezida Obama yemera ku kibazo cy'umugwi Islamic State ari kibazo cyerekeye umutekano w'igihugu gitegerezwa gushimikirwa ko cyane. Ernest yamenyesheje ko Perezida Obama atazovuga ku kibazo azovuga ku bibazo bitegwa n'umugwi Islamic State ifite akaza kubivuga ndo munsi n'umugambi wiwe w'ubusenya umugwi Islamic State. Tabirengaho umuvugizi wa Presidency ya Amerika Josh Earnest yatangaje ku migambi Perezida Obama ategekanya gushikiriza. Yamara Perezida Obama aza yarakuyemo ivyerekeye gusubira kurongeka inteko za Amerika mu gihugu cya Iraq. Ejo ku munsi wa kabiri Perezida Obama yaraciriye ku mayanga bayoboye abademokrate n'abarepublika mu mashami akora abiri n'amashinga amateka ku vyerekeye imigambi yiwe. Bamwe mu mashinga amateka baguma bavuga ko Perezida Obama yotegerezwa guhabwa uburenganzira n'inama nshinga amateka imbere y'uko afata ingingo iyo yose ya gisirikare ku mugwi Islamic State harimo ibitero by'indege z'ingwano bishobora kugirwa mu gihugu cya Siriya. Yamara Perezidansi ya Amerika yavuze ko Perezida Obama yabwiye abayoboye inama nshinga amateka ko afise ububasha bwo gufata ingingo. Perezida w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin yatangaje ejo kuwa kabiri ko yiyemeje ku vyerekeye gutorera inyishu iciye mu mahoro uruhagarara ruri mu gihugu cya Ukraine mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ziriko ziraheraheza ingingo zigenewe kwagura ibihano ku gihugu cy'u Burusiya ku ruhara rwaco mu gihugu cya Ukraine. Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin avuga ko yavuganye ku telefone na Perezida w'igihugu cya Ukraine Petro Poroshenko kwa bategetsi babiri bashimikiye ku gukomeza amasezerano yo guhagarika ingwano yashitswe ko ku munsi wa gatanu w'indwi iheze hagati y'abategetsi b'igihugu cya Ukraine n'abashaka kwiyonkora kuri Ukraine bashigikiye Burusiya. Amakuru atangazwa avuga ko Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yemeje ko Burusiya bwiteguriye kubandanya gushyira imbere ivyerekeye gutorera inyishu ingwano mu gihugu cya Ukraine biciye mu mahoro. Muri cyo gihe umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika Mary Huff yatangaje ejo kuwa kabiri ko abategetsi ba Leta ya Amerika bariko baraheraheza ingingo zigenewe gukomeza no kwagura ibihano bigenewe ibisata by'amasoko ntangangu v'amafaranga no kwivuna abansi by'igihugu cy'u Burusiya. Igitigiri cy'abapfuye bahitanywe n'ikiza cya Ebola mu karere ko muri Afurika yo mu burengero kimaze gushika ku bantu 2,296. Icyo gitigiri kikaba ciyongeye ko abantu 200 mu minsi ine yonyene. Ibiharuro bya nyuma bidashikirijwe n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ejo kuwa kabiri byerekana ko abantu bagera ku 4,300 bafise Ebola batangajwe mu bihugu bitanu byo muri Afurika yo mu burengero. Mose gato y'igice cy'abo bantu bose bafise Ebola canke bahitanywe n'icyo kiza bava mu gihugu cya Liberia. Raporo y'ishyirahamwe OMS ku gihugu cya Liberia yasohotse ku wa mbere yaragabishije ko igitigiri cy'abantu bashasha bafise Ebola muri Liberia kiriko ciyongera bikomeye cyane. Iyo raporo ikabivuga ko bishobora gutegwa kwitegwa kw'abantu bashasha ibihumbi n'ibihumbi bashobora kwandura umugera wa Ebola mu ndwi zitanu zimirije. Umutegetsi mukuru umugwi ugwanya ubutegetsi muri Siriya ukomeye witwa Ahrar al-Sham, uwo muntu akaba yitwa Hassan Aboud, yarishubije kwa kabiri hamwe n'abandi bantu 12 cyangwa barenga. Umugwi ntagondwa w'abayisilam Ahrar al-Sham waremeje ku kibanza ngurukana bumenyi ko Hassan Aboud yapfuye mu gitero cya bombe cyabereye mu ntara ya Idlib mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cya Siriya. Ibyo wagirize ico gitero ntibitomoye mu gihe abagwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Siriya biciyemo ibice babandanya kugwanya inteko za leta mu gihugu. Urwandiko rw'impapuro 2012 ruvuga ku buzima bwa imperiyo w'igihugu cy'u Buyapani Hirohito yitavye Imana rumenyesha ko atarashigikiye imigambi yo gutera leta zunze ubumwe za Amerika mu mwaka w'1941.
Fideli urakoze kuri aya makuru utugejejeho. Chuti zacu muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet radio yacu voa.com. Inkuru nyamukuru. Mu Burundi abayobozi ba Frodebu baraye batangaje ko President Domitien Ndayizeye wigeze kuba umukuru w'igihugu atakiri mu bayoboke bishaka ryabo. Frederic Nkundikije yabajije umukuru wa Frodebu Ngenda Kumana Leonce icyatumye abayoboye iryo shyaka bafata icyo cyemezo.
Ashingiye kubera ibyerekeye amakosa tumwagira tutumva imvo. Kosa rya mbere ni uko yagiye ubambwe va kuma ko 2010 ntasure kwitaba inama nimwe ntasure ku ngoro y'umugambwe ntasure gutegera umugambwe imyaka rero iri kuri 5 tukabona iri kuri aba myinshi cyakabiri twagiye twumva amaze gushinga mu maradika nka 5 inzego tutazi yashingiye mu kinyegero akoresheje amanama ku nzu yiwe afite ibujumbura yitwa White Stone nyuma rero bari twasabye ugwego rujejwe gukurikirana nyifata nzira guhimbwa kumwumviriza bamutumye ko bamwumvirize aranka avuga yuko yafashe ingingo gukorera umugambwe mu ntaravukamo ahavuka gusa hanyuma cyatumye rero hanwa nuko kugomba gusubira gushinga nyakuri ya kabiri twe twaravuze neza yuko nyakuri ya mbere yarashinzwe ariko ko tutazihanganira umuntu ashinga nyakuri ya kabiri kuko bari gusogota umunsi n'ikiro ndadaye ubwatatu yitumenya nari igituma ataje atabaraza mu manama mugabo aho bamutuma ko ngo aje kwisigura yake yandika urwandiko aravuga ati jewe kuva mu mwaka 2010 narabonye ko mfite imigenderanire mibi n'ubuyobozi bw'umugambwe ati hanyuma ntavitamwo kuza gukorera iby'umugambwe aho mvuka iki nicyo yatanze gusa yavuze
ivyashitse mu mugambwe Frodebu bivuga ko havutse Frodebu nyakuri igira kabiri
yahatswe iyo urumva ko yaramaze gushyira mu ntara zitandatu ariko agenda ashetse nko mu ntara 10-13 yari yoci agenda kuramushikiranganje ntwara hagati mu gihugu aravuga ati twashinze umugambwe sa banyaprodebu nyakuri ariko nkuko wabivuze ugitangura intumbero nyamukuru ubona ibyo birimwo niyo kugomba kuzitoza mu matora yo ku mwaka uza mu mwaka 2015
none ingingo mwafashe iramubuza kwitoza mu mwaka w'2015
uya ntimubuza mugabo ntazitoza ku izina ry'umugambwe sa banyaprodebu cyangwa izina ry'urudani ya DC kibiri azitoza ku gato kiwe cyangwa muri Frodebu nyakuri kuko n'ubumenga ni hagomba kuza
abanywanyi b'umugambwe Frodebu bakire gute ingingo mwafasha
bayakiye neza cyane kuko barabonye ingorane twagize igihe Dr. Jaminani yashinga Frodebu nyakuri abantu barajyanye barasubiranamwo urumva rero nk'iyo iyo yindi nayo tutayifatira hafi yari guhabwa isubira kujyanisha abanywanyi ariko ubu ko kwa biburi jemwo tangorane nta kintu cyari gutuma bayakira nabi
ibyo bibaye hasigaye nk'amezi 8 kugira ngo amatora atangure mu Burundi ibyo ntibituma umugambwe wanyu uca uta intege
nta ntege ushobora gutanye tubona uti ntege nitwari kubikora ahubwo ari guti ntege iyo tumureka kabana nagashingi n'Frodebu nyakuri ya kabiri ko byobaye ibara ariko ubu n'ukuvuga n'inguvuze bizazongerekana kuko abantu bazobona ko no mugabo sabanya Frodebu iyo ikibazo kibonetse kitore kumuti
u harasigaye nkuko nabivuze amezi make kugira ngo amatora abe mu Burundi ni mwakuza ariko amezi isi menshi cyane rwose mu mugambwe Frodebu murashaka kutubwira umuntu muzoshira imbere kugira yitoze mu kibanza ahiganwe mu matora y'umukuru w'igihugu
umugambwe sawanya Frodebu uri mu burani ADC ikibiri umuntu tuzoshira imbere kugira ngo yitoze matora kugira ngo umukuru w'igihugu mu mwaka uza tuzomwumvikana ko n'imigambi urikiye mu burani ADC ikibiri eka mbere nabo bose nabo batari mu runani ya desekiri bifuza ko uko Uburundi butwawe ubu uko Uburundi bwifashe ubu byohinduka uwo mukandida rero azari umukandida wa Frodebu gusa nicyo gituma tudashobora kwiyatekereza ngo tuvuge ngo turafise umukandida twebwe aba Frodebu gusa kandi tuba turi kumwe n'abandi igikuru s'umukandida igikuru nuko twoje hamwe n'abandi bintu bigahinduka
mu majambo make cyane rwose mu kanya gatoyi kibiri adesekiri kifashe gute kubyerekeye abanywanyi abanyagihugu baracyumvamo
neza cyane bakiyumvamo rwose kuko abantu bose bavuga bati ikizodukura ku butegetsi ni runani ADC udukura ko ubutegetsi
Leonce Ngendakumana umukuru w'umugambwe Frodebu mukaba kandi mukuru unani ADC ikibiri murakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire
murakoze
namwe Ijwi rya Amerika dukomereza amakuru mu Rwanda Urukiko rukuru rwaraye ruhanaguye ibyaha bya genocide kuri senateri Nzirasanaho Anastase yari yakatiwe igifungo cya burundu y'umwihariko n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na senateri Nzirasanaho amubaza uko yakiriye guhanagurwaho ibyaha
nabyakiriye neza kuko kubwanje ndavuga nti bigaragaza ko umuntu adashobora kurengana mu Rwanda mu gihe ari umwere cyagaragaje yuko nari umwere nubwo bari bankatiye igihano cyo gufungwa burundu by'umwihariko ariko ubucamanza bwabigaragaje bugaragaza ko ndi umwere
nyuma se guhanagurwaho ibyaha mwashirwaga mu rukiko hari indi migambi ya politiki mwamufite
imigambi ya politiki mfite ndi umunyamuryango wa RPF ndakomeza mbe umunyamuryango wa RPF nkuko nari nsanzwe ndiwe
birumvikana ko senateri Nzirasanaho iminsi urubanza rumaze rucicikana mu nkiko zinyuranye izina ryanyu risa nkaho ryangiritse ese hari icyo mubona byabangijeho kuri mwe nk'umuntu n'umunyapolitiki
izina ryanjye sinumva ukuntu byangiritse ubwo nkamwe nk'abanyamakuru ni mwebwe mugomba kwerekana ko ni mwe mwabitangazaga ubu rero noneho mugomba kwerekana ko umuntu yarenganaga iryo zina noneho rigakomeza rigasubirana ubusugire bwacyo
naho se hari abantu bagiye babashinja mu nkiko zinyuranye senateri Nzirasanaho hari ikintu cy'ipfunwe mwamusigaranye ku mutima
oya nta pfunwe nsigaranye abo ngabo bashinjaga bari bafite ibyo bagamije abo ngabo ibyabo byakomeje gushinja kuva na kera bigaragaza ko nyine ibyo bavugaga byose byari ibinyoma nta naho byari bishingiye ibyo bavuze ni akazi kabo ubwo nibo bazakomeza kubyibaza ku mutima wabo
mwaba se muteganya gukurikirana mu nkiko ababashinjaga
ntawo nzakurikirana kuko ibyo bakoze bari bafite ibyo bagamije ariko kubwanje Imana iyo nkuru izababarire ibyo bashatse gukora bigaragara ko ntacyo bagezeho
Etienne Karekezi yavuganaga na senateri Nzirasanaho Anastase wahanaguweho ibyaha bya genocide n'urukiko rukuru rw'u Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwa rwaramukatiye igifungo cya burundu y'umwihariko Yindi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri Facebook radio yacu VOA noneho Amerikana ikiganiro kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Uyu munsi mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Edi Rwema.
Shuti z'ijwi rya Amerika, mwaramutse neza. Ni Edi Rwema ubasuhuza, mbaha ikaze mu kiganiro Amerikana. Tariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'igihumbi kimwe 1850 nibwo Perezida Miguel Filmo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashize umukono ku itegeko rigira California leta ya 31 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro Amerikana cy'uyu munsi. Ibyishimo byari byose mu mujyi wa Washington ari nawo murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo amakuru yari amaze kumenyekana ko California ibaye leta ya 31 ya Amerika. Icyo gihe hari ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'igihumbi kimwe 1850. Iri sinywa ryabaye nyuma y'imyaka ibiri gusa igihugu cya Mexico gihaye Amerika ubutaka bwa California. Icyo gihe ni nabwo havumbuwe ibirombe bya peteroli hafi y'umujyi wa Sacramento, nyuma waje no kuba umurwa mukuru wa California. Icyo gihe California yari ituwe cyane n'abaturage bafite inkomoko yo muri Mexico. Abazungu bari bahatuye bari 700,000 gusa. Icyakora amakuru y'ivumburwa rya peteroli yatumye California yakira abimukira benshi baje no kurenga umubare w'abagukenewe kugira ngo ahantu runaka hagirwe leta. Umubare wa ngombwa wari 60,000. Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe byahise n'ibihe tugezemo. California izwi cyane nka Golden State niyo leta ituwe cyane muri Amerika. Bivugwa ko ituwe n'abaturage bagera kuri 38,000,000. Mu bunini iyi leta iri mu burengerazuba bwa Amerika iza ku mwanya wa gatatu nyuma ya Alaska na Texas. California ihana imbibi na leta za Oregon mu majyaruguru, Nevada mu burasirazuba, Arizona mu majyepfo y'uburasirazuba na leta ya Baja muri Mexico mu majyepfo. Shuti mwarimu duteze amatwi ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije, mukomeze mugire ibihe byiza, mwari kumwe nanjye.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nk'uko Perezida Barack Obama yabivuze mu cyumweru gishize, abantu bo mu burengerazuba bwa Afurika bakwiye kumenya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje byimazeyo gufatanya nabo mu rugamba rwo guhagarika virusi itera Ebola. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bifatanya nayo mu mpande zose z'isi birimo gukorana na guverinoma zo muri Afurika, ibitaro ariko cyane cyane intwari z'abakozi b'umuvuzi hamwe n'abaturage basanzwe mu guhagarika Ebola no kurengera ubuzima. Niba ushaka guhagarika Ebola, banza umenye neza ibyayo. Ebola ntinyura mu mwuka. Ebola ntiyandura ari uko uhuye n'umuntu bisanzwe. Uburyo Ebola ikunze kwanduriramo niyo umuntu akoze amatembabuzi avuye mu mubiri w'urwaye Ebola, nk'itutu, amacandwe cyangwa amaraso by'umuntu wagaragaje ibimenyetso cyangwa se wishwe na Ebola. Kugira aho umuntu ahurira n'ayo matembabuzi cyangwa ibikoresho byandujwe n'ayo matembabuzi niko iyo ndwara ikwirakwira mu mihango yo gushyingura n'igihe abantu bita ku barwayi mu ngo batirinze. Niba wumva ufite umuriro mwinshi, hita ushaka ubufasha. Kwihutira kujya kwa muganga bituma hafi icyakabiri cy'abarwayi bakira. Igihe byaba ngombwa ko ushyingura umuntu wawe wishwe na Ebola, ni ngombwa kudakora ku mubiri we n'intoki zidatwikiriye. Ushobora kubaha umuco kandi ugaha icyubahiro umuntu wawe utagombye gukururira makuba abakuri hafi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo gutanga miliyoni mirongo z'amadolari yo gufasha abakozi bo mu buvuzi kubona ibyangombwa bakeneye nk'imyenda yo kwirinda kwandura Ebola yabugenewe, nk'ibiribwa, ibyo gukoresha mu isuku n'ibyo muri laboratwari n'ibindi bakenera. Ikigo cya Amerika gishinzwe iterambere mu rwego mpuzamahanga kizakoresha inyongera ya miliyoni 75 z'amadolari cyubaka ibigo nderabuzima bifite ibitanda byinshi, giha imirimo abakozi bo mu buvuzi bo gukora muri ibyo bigo, kinabagezaho ibindi bikoresho. Ayo mafaranga aje yiyongera kuri miliyoni 21 z'amadolari y'inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje gutanga guhera mu kwezi kwa gatatu. Indi nkunga mu byerekeye impuguke, amahugurwa n'ibikoresho bikomeje guturuka mu bigo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe kurwanya indwara no muri Departement ya Leta y'ingabo n'iy'ubuzima n'imibereho y'abaturage. Abaturage bo muri Afurika Burengerazuba bagomba kumenya ko batatereranywe. Twese hamwe dushobora gukoresha ingufu dufite tukavura abantu banduye mu cyubahiro. Twese hamwe twavura abantu kandi tuzavura benshi. Dukoreye hamwe, ibihugu byacu bishobora gukora byinshi mu kuvugurura ubuvuzi bw'abaturage no guhagarika icyorezo cya Ebola ntikizongere kubaho ukundi.
Hatari wenye mapenzi zenye siri kali, letu nalo linajua kali, penzi letu siri kali. Wajua na kupenda malaika.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ariko rero ibiganiro byacu by'igice cya mbere biri hafi kurangira. Mbere yuko dusezeranaho, Fidele Niyongabo arabanza twibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo. Ngo yaragarutse muri studio.
Urakoze Thomas Nshuti, twari kumwe muri iki gitondo ku makuru twabashikirije. Twavuze ko Perezida wa Amerika Barack Obama aza gusigura imigambi yiwe yo kugwanya umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Islamic State mu ijambo aza gushikiriza kuri televiziyo no munsi wa gatatu mu masaha ya mwijoro. Umuvugizi wa Presidence ya Amerika Josh Earnest yavuze ko Perezida Obama yemera ko ikibazo cy'umugwi Islamic State ari ikibazo cyerekeye umutekano w'igihugu gitegerezwa gushimikirwa ko cyane. Kwenye nguru twababwiye ko Perezida w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin yatangaje ejo kuwa kabiri ko yiyemeje kuvyerekeye utorera inyishu iciye mu mahoro uruhagarara ruri mu gihugu cya Ukraine, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ziriko ziyaheraheza ingingo zigenewe kwagura ibihano ku gihugu cy'u Burusiya ku ruhara rwacu mu gihugu cya Ukraine. Ku yindi nkuru twababwiye ko igitigiri cy'abapfuye bahitanywe n'ikiza cya Ebola mu karere ko muri Afrika mu burengero kimaze gushika ku bantu 2,296. Icyo gitigiri kikaba ciyongeye ko abantu 200 mu minsi ine yonyene. Ibiharuro vya nyuma vyashikijwe n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS je kuwa kabiri vyerekana ko abantu bagera ku 4,300 bafise Ebola, bakaba batangajwe mu bihugu bitanu byo muri Afrika yo mu burengero. Tungeye tubabwira ko umutegetsi mukuru w'umugwi ugwanya ubutegetsi bwa Syria ahara al-Sham Hassan Aboud yishwe ejo ku munsi wa kabiri hamwe n'abandi bantu 12 cyangwa barenga. Umugwi ntagondwa z'abayisilamu ahara al-Sham waremeje ku kibanza ngurukana bumenyi ko Hassan Aboud yapfuye mu gitero cya bombe cyabereye mu ntara ya Idlib mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cya Syria. Ivyo wagirize ico gitero ntibitomoye mu gihe abagwanya ubutegetsi bw'igihugu ca Syria biciyemwe ibice babandanya kugwanya inteko za leta muri Syria.
Juti turi kumwe ibiganiro byacu by'igice cya mbere birahumuje. Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikro mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Igice cya kabiri ni mukanya gato cyane saa 12. Mugira umunsi mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.